Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У Римі пройде сусвітня зустріча по питаннях чоловічого братерства. Кусташ Святої Землі лічить, що потрібні лідери відкриті на примирення. У другій частці програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню Костьола. 7 мая вас вітає Марія Володіна. Костьол не хоче контролювати сферу спорту чи створати альтернативні спаборництви, але хоче гуманізувати його з допомогою християнської візії, адзначив кардинал Жозе Талентіно де Мендонса. Учора у Ватикані пройшла презентація трьохдзённой міжнародної конференції «Уключиться усім життём у гульню». Яна адбудзецца з 16 па 18 мая ў Рымі па ініцыятыве дыкастэры па справах культуры і адукацыі і пасольства Францыі пры апостальскай сталіцы. Удзельнікі форума паразважаюць аб ролі спорту для будавання больш братэрскага, талерантнага і роўнага грамадства. Кардынал Мендонса, прэфект дыкастэры па справах культуры і адукацыі, звярнуў увагу на цесныя сувязі паміж хрысціянствам і спортам. Ён заўважыў, што папа Францішак часта выкарыстоўвае метафары, звязаныя са спартыўнай дзейнасцю, гаворачы пра духоўнае жыццё і веру. Напрыклад, ён заклікае кожны дзень раіцца з Хрыстом як з добрым трэнерам. Ватыканскі іерарх нагадаў таксама, што алімпійскі дэвіз «хутчэй, вышэй, мацней» уведзены 100 гадоў таму на алімпійскіх гульнях 1924 года ў Парыжы. Прыдумаў яго французскі дамініканін Анры Дзідон, выбітны прапаведнік і тэолаг, які прапанаваў гэты слоган П'еру де Кубертэну, ініцыятару сучасных алімпійскіх гульняў. Першы дзень канферэнцыі будзе прысвечаны тэме «Касцёл і спорт». Сваімі сведчаннямі падзеляцца знакамітыя атлеты і некаторыя душпастары, якія раскажуць пра тое, як спорт можа служыць Евангелю, а Евангелі – спорту. Тэма другога дня – «Чалавек і спорт». Гаворка будзе ісці пра спорт з пункту гледжання педагогікі, філасофіі, сацыялогіі і тэалогіі. У апошні дзень канферэнцыі эксперты паразмаўляюць пра спорт без межаў. Прадстаўнікі няўрадавых арганізацый распавядуць пра спорт як прыладу сацыяльнай інклюзіўнасці, асабліва для непаўналетніх, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі і якім пагражае адчужэнне і маргіналізацыя. На завяршэнне форума на тэрыторыі рымскага Чырко Масіму адбудзецца эстафета «Салідарнасці», у якой прыме ўдзел і лёгкаатлетычная каманда «Атлетіка Ватикана», што складаецца з супрацоўнікаў установ Ватикана і апостальскай сталіцы. Сродкі, сабраныя падчас гэтай ініцыятывы, будуць накіраваны на дабрачынныя праекты. Прытрымлівацца інтэгральнага экалагічнага падыходу да лясных рэсурсаў заклікаў арцыбіскуп Габрыэля Кача на 19-й сесіі форума ААН па лясах, якая 6 мая прайшла ў Нью-Йорку. Пастаянны назіральнік святога пасада ОАН пацвердзіў прыхільнасць цэласнаму падыходу да аховы навакольнага асяроддзя і нагадаў пра пастаянныя заклікі папы Францішка да інтэгральнай экалогіі, якая ўлічвае ўзаемасувязь усяго існага. У кантэксце лясных рэсурсаў гэта азначае прызнанне таго, што лясы адначасова з'яўляюцца жыццёва важнымі экасістэмамі, крыніцамі сродкаў да існавання, паглынальнікамі вугляроду, рэзервуарамі біяразнастайнасці і ключавымі элементамі сацыяльнага дабрабыту. Такім чынам, клопат аб навакольным асяроддзі неаддзельны ад клопату пра дабрабыт людзей. Лясы з'яўляюцца не толькі сховішчамі біяразнастайнасці і прыродных рэсурсаў, але і рухавікамі ўстойлівага развіцця, забяспечваючы сродкі да існавання, чыстую ваду і рэгулюючы клімат для мільёнаў людзей па ўсім свеце. Прадстаўнік святога пасада нагадаў, што пашырэнне запаведнікаў і ўстойлівае лесакарыстанне дазваляюць захаваць біяразнастайнасць, змякчыць наступствы змены клімату і забяспечыць доўгатэрміновую жыццяздольнасць нашых лясоў для будучых пакаленняў. У той жа час варта ўлічваць сацыяльна-эканамічныя рэаліі мясцовага насельніцтва і ўзгадняць прыродаахоўныя мэты з патрэбамі мясцовых супольнасцяў. Дыпламат звярнуў увагу на праблему высечкі лясоў, якая вядзе да апустынення зямель, страты біяразнастайнасці, забруджвання і збяднення мясцовага насельніцтва. Ён заклікаў прытрымлівацца інтэгральнага экалагічнага падыходу, які паважае цэласнасць экасістэм і супольнасцяў.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
10-11 мая ў Рыме пройдзе другая сусветная сустрэча па пытаннях чалавечага братэрства. У мерапрыемстве, арганізаваным Ватыканскім фондам Fratelli Tutti, прымуць удзел 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. У рамках ініцыятывы адбудуцца 12 круглых сталоў з удзелам навукоўцаў, эканамістаў, дзеячаў культуры і спорту, мэраў, менеджараў, рабочых і простых грамадзян з усяго свету. Яны будуць шукаць альтэрнатывы войнам і беднасці, разважаць пра братэрства як аснову новага света, які складаецца з прыгожых, чалавечых і сацыяльных адносін. Натхненнем для сустрэчы паслужыла энцыкліка Францішка Fratelli Tutti, якая заклікае да братэрства. Мерапрыемства пачнецца ў пятніцу 10 мая круглым сталом на тэму міру. Яго адкрые дзяржаўны сакратар-кардынал П'етра Паралін. У суботу, 11 мая, дакладчыкі і дэлегаты форума сустрэнуцца з Францішкам. Аўдыенцыя пройдзе ў Клементінскай зале апостальскага палаца. Затым нобелеўскія лаўрэаты адправяцца ў Кверынальскі палац, дзе іх прыме прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла. У другой палове дня ў Ватыкане і ў розных кутках італьянскай сталіцы, такіх як Капітолій, Палац канцелярыі, Акадэмія лінчэяў і іншых, пройдуць тэматычныя сталы. Іх удзельнікі паразважаюць над пытаннямі братэрства ў галіне навакольнага асяроддзя і бізнесу, спорту і валанцёрства, камунікацыі і працы, аховы здароўя і лічбавых тэхналогій, адукацыі, мясцовага самакіравання і харчавання. Плануецца, што ў адным з круглых сталоў на тэму «Дзеці, будучае пакаленне» прыме ўдзел папа Францішак. Увечары на плошчы Святого Пятра адбудзецца заключнае мерапрыемства і музычны канцэрт. «Святой зямлі патрэбныя лідары, якія будуць працаваць на карысць прымірэння», сказаў айцец Франческа Паттан у інтэрв'ю «Vatican News», прысвечаным вайне паміж Ізраілем і Палесцінай. «Мы хочам, каб гэта вайна закончылася, бо ў адваротным выпадку баразна нянавісці будзе з кожным днём становіцца ўсё глыбей і глыбей, і сабраць усе часткі разам потым будзе вельмі складана», сказаў кустаж Святой Зямлі, дадаючы, што разумее пакуты і памылкі абодвух бакоў канфлікту. На думку францішканіна, раны застануцца надоўга, а каб залячыць іх, патрэбны прасветленыя лідары, як з аднаго, так і з іншага боку, які будуць здольнымі працаваць на карысць прымірэння. Айцец Патан заўважыў, што менавіта дзякуючы такім людзям Еўропа змагла дасягнуць перыяду міру і адзінства пасля двух сусветных войнаў з мільёнамі ахвяр, перажытых у 20-м стагоддзі. Кустаж адзначыў, што святы пасад прытрымліваецца пазіцыі, якая прадугледжвае існаванне дзвюх дзяржаў – Ізраіля і Палесціны. І зараз гэта ідэя падзяляецца ўсё большай колькасцю людзей. З'явілася ўсведамленне таго, што палесцінскае пытанне павінна мець палітычнае рашэнне, сказаў ён, дадаючы, што ў стварэнні ўласнай дзяржавы павінны прымаць удзел у першую чаргу самі палесцінцы, а дапамагчы ім павінны уплывовыя дзяржавы – ЗША і краіны Персідскага заліва. Айцец Франческа Паттан заўважыў, што ад араба-ізраільскага канфлікту пакутуюць таксама хрысціяне. Яны з'яўляюцца культурна найбольш міралюбівым кампанентам, а значыць тым, які ў будучыні пэўным чынам можа ўнесці свой уклад у прымірэнне. З іншага боку, мясцовыя хрысціяне адчуваюць расчараванне, бо ў яўрэйскім свеце іх часта проста лічаць арабамі, а ў арабскім – іх не лічаць дастаткова арабамі па прычыне іх веры. У многіх цяпер вярнулася жаданне эміграваць. У сувязі з гэтым кустаж заклікаў да канкрэтнай падтрымкі, каб мець магчымасць дапамагаць хрысціянам і мясцоваму насельніцтву перад абліччам эканамічных цяжкасцей, якія прынесла вайна.
За нашымі навінамі ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрика «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. На працягу апошніх гадоў, асабліва пачынаючы з эканамічнага крызіса 2008 года, усё больш і больш кіраўнікоў буйных карпарацый, прадпрыемстваў, эканамістаў, навукоўцаў і палітычных лідараў праяўляюць цікавасць да сацыяльнага вучэння касцёла. Крызіс выразна паказаў, што патрэбны новыя ідэі, новыя падыходы да эканомікі і фінансаў, бо тая мадэль, якая фармавалася цягам апошніх 10 годзяў, прывяла да дысбалансу, павелічэння няроўнасці, адчужэння і ўзнікнення новых форм несправядлівасці, якія закранаюць самыя розныя сферы жыцця чалавека і правакуюць яшчэ больш сур'ёзныя праблемы, такія як міжнародныя і ўнутраныя канфлікты, войны, дэградацыя навакольнага асяроддзя, заняпад сферы аховы здароўя. Крызіс выразна паказаў, што ўсё на планеце ўзаемазвязана і што эканоміка патрабуе этыкі, заснаванай на цэласнай візіі чалавека. У гэтым кантэксце ідэі каталіцкага сацыяльнага вучэння прыцягваюць да сябе вялікую цікавасць і ўсё больш экспертаў пераконваюцца ў іх слушнасці. Мы выразна бачым, што прадстаўнікі святога пасаду рэгулярна запрашаюцца на буйныя міжнародныя форумы, прысвечаныя сацыяльным праблемам. Мы бачым, што уплывовыя бізнесмены, палітыкі, навукоўцы бяруць удзел у сустрэчах, якія арганізуюцца ў Ватыкане ці пад патранажам ватыканскіх структур. Мы бачым гэты дыялог паміж светам навукі, эканомікі, культуры і касцёлам. Можна згадаць некаторыя прыклады прызнання важнасці голасу касцёла ў сацыяльнай сферы. Папская энцыкліка «Лаўдато Сі» аказала ўплыў на парыжскае пагадненне па клімаце і іншае рашэнне ў галіне экалогіі. Сам папа атрымаў запрашэнне прыняць удзел у пасяджэнні краін так званай «Вялікай сямёркі», прысвечаным праблемам штучнага інтэлекту. Сацыяльнае вучэнне касцёла, адным з прыярытэтаў якога з'яўляецца шчасце чалавека, якое на рэлігійнай мове мы называем «збаўленнем», можа сказаць нешта важнае таксама ў гэтай сферы, якая ставіць шматлікія этычныя выклікі і прымушае ўжо зараз задумацца, што па-сапраўднаму добра і карысна для чалавека. Касцёл, які з'яўляецца вялікім экспертам па чалавечнасці, мае што сказаць на гэты конт. Ён прапануе будаваць наш цудоўны свет, поўны магчымасцей, тэхналогій, культуры вакол чалавека, ставячы ў цэнтр чалавечую асобу, каб яна магла расці і развівацца. У якасці альтэрнатывы можна ставіць у цэнтр машыну, тэхнацэнтрычны падыход. Але ўжо цяпер зразумела, што гэта прывядзе да трагічных наступстваў. Касцёл у сваім дыялогу са светам, карыстаючыся сваім вялікім досведам, закранае розныя сферы жыцця чалавечай сям'і, і сярод іх таксама сфера фінансаў і інвестыцый. У 2022 годзе Папская акадэмія сацыяльных навук, жадаючы дапамагчы людзям рабіць інвестыцыі згодна з этычнымі крытэрыямі, падрыхтавала адмысловы дапаможнік пад назвай «Менсурам бонум» – «Добрая мера». Ён разглядае інвестыцыі праз прызму Евангелля і дае канкрэтныя прапановы інвестарам адносна этычнага кіравання актывамі. Прапаную цягам бліжэйшых праграм пазнаёміцца з гэтым ватыканскім дакументам. Дапаможнік пачынаецца прадмовай кардынала Пітэра Тарксана, канцлера Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі сацыяльных навук. Ён заўважыў, што як прадстаўнікам устаноў, так і прыватным асобам могуць быць давераны актывы, якія павінны быць інвеставаны, а не проста патрачаны. паколькі фінансы граюць усё большую ролю ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці, для касцёла стала крайне важна паразважаць над патрэбамі хрысціян, якія пакліканы да ажыццяўлення дзейнасці ў гэтай сферы. Важна, каб кіраванне дабротамі, асабліва кіраванне актывамі, было накіравана на адлюстраванне Божага дару чалавечай сям'і, служэнне агульнаму дабру, павагу да справядлівасці і этычных норм. Кардынал Тарксон зазначыў, што касцёл мае місію праўды, якая павінна рэалізоўвацца ва ўсе часы і ва ўсіх абставінах дзеля будавання грамадства, якое будзе адпавядаць чалавеку яго годнасці і пакліканню. Вернасць чалавеку патрабуе вернасці праўдзе, якая адзіная з'яўляецца гарантыяй свабоды і магчымасцю цэласнага чалавечага развіцця. Менсурам Бонум прымае гэту пазіцыю адносна сферы фінансаў. Святло Евангелія і сацыяльнага вучэння касцёла, які гэты дакумент пралівае на кіраванне фінансавымі актывамі, належыць да касцёльнай місіі служэння праўдзе, якая з'яўляецца не толькі праўдай веры, але таксама праўдай розуму. Дакумент заахвочвае інвестараў бачыць кожную інвестыцыю як магчымасць служыць агульнаму дабру, выражаючы сваю веру праз падтрымку справядлівасці, этычных стандартаў і чалавечага развіцця. У першым раздзеле Менсурам Бонум заўважае, што этыка інвеставання для католікаў ужо закладзена ў этымалогіі гэтага слова. Інвестіры азначае апранаць у, адзяваць, пакрываць. У такім сэнсе ў Біблії першы чын інвеставання сустракаецца ў кнізе «Быцця», калі Бог, прагнаўшы Адама і Яву з Эдэмскага сада за іх непаслухмянасць, зрабіў мужчыне і жанчыне адзенне са скураў і апрануў іх. Адам і Ева хаваліся ад Бога, бо сароміліся сваёй галізны. Стварыўшы для іх адзенне, Бог фактычна суцішыў іх страх і вярнуў ім здольнасць да адносін. Міласэрны ўчынак Бога скіраваны ў будучыню і накіраваны на адраджэнне. Ён прадбачае уразлівасць Адама і Евы, але тым не менш дае ім абарону, каб дзякуючы гэтаму дару яны маглі прыняць сваю ролю ў стварэнні. Таксама і сёння кожная інвестыцыя пагаджаецца з рызыкамі або уразлівасцю ў абмен на клопат і будучыя выгоды. Інвеставанне можна па праву лічыць пакліканнем, бо гэта атрыманая ў спадчыну ад Бога здольнасць прадбачаць, смягчаць і творча пераадольваць чалавечыя уразлівасці. Каб прыняць гэта пакліканне і садзейнічаць яго развіццю, інвестары пакліканы дапоўніць свае веды малітоўнымі разважаннямі. Для інвестараў-вернікаў бачанне свету, якое грунтуецца выключна на лічбах і аналітычных тэхніках, заўсёды будзе няпоўным. Нават кароткія моманты, праведзеныя за чытаннем і разважаннем над святым пісаннем або касцёльным вучэннем, могуць напоўніць Божай ласкай і мудрасцю гэтыя этычныя прабелы. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з дакументам «Менсурам Бонум». А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!